Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Šta za privredu, saobraćaj i turizam Srbije znači preuzimanje upravljanja aerodromom Nikola Tesla od strane kompanije Vinci? Koje investicije su u planu i kakve će promene doživeti aerodrom? O tome u današnjoj emisiji govori Zoran Ilić, pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj. U Vojvodini su uručeni ugovori o sufinansiranju infrastrukturnih projekata lokalnim samoupravama. Time je pokrajinska vlada započela novi investicioni ciklus. Pitamo u šta će se najviše investirati. Najbolji teniser sveta Novak Đoković mogao bi još jednom da ponese titulu najboljeg sportiste sveta. U središtu pažnje danas je i svečana dodela Laureus nagrada koja počinje u 19 časova u Monte Carlo. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Uručenjem ugovora o sufinansiranju infrastrukturnih projekata lokalnim samoupravama, pokrajinska vlada započela je novi investicioni ciklus u Vojvodini. Više detalja prenosi Petar Kočić.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore predstavnicima 41 lokalne samouprave vredne 4,1 milijardu dinara. A za realizaciju 56 projekata u oblastima vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, saobraćajne infrastrukture, energetske efikasnosti, kulture, predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja i oblasti razvoja sporta. Za te radove preko Uprave za kapitalna ulaganja obezbeđeno je 3,4 milijarde dinara. Mirović je istakao da se i u 2019. godini nastavlja realizacija najvažnijih infrastrukturnih projekata.
Dakle, novi veliki investicioni ciklus od 4,1 milijarde radit ćemo i u oblasti zaštite životne sredine 4 prečistača, nezavisno od ovog konkursa, u Bačkoj Topoli, Srbobranu, Malom Iđošu i Temerinu, vrednost toga je više od milijardu i ovom prilikom bi molio rukovodstva ovih opština da po ubrzanom postupku pripremaju projektnu dokumentaciju i za kanalizacionu mrežu, za kolektore, jer ćemo ovaj posao u jednom izazovnom tehničkom i vremenskom periodu koji je pred nama raditi paralelno, što nije čest slučaj, ali možemo to ako budemo uporni, ako budemo svesni da će te četiri opštine imati mnogo bolji kvalitet života kada ovaj posao završimo.
Jedan od projekata koji će u Novom Sadu sufinansirati pokrajina jeste rekonstrukcija ulice Marka Miljanova, objašnjava gradonačelnik Miloš Vučević.
Izgradnjom i mosta, ali puštanjem saobraćaja preko Kea, Beogradska Kea, mi smo u mogućnosti da rekonstruišemo ulicu Marka Miljanova, praktično pretvaramo je moderan bulevar. Ta investicija je 248 miliona dinara i jedna od većih u gradu. i u najava svega onoga što ćemo raditi na Podbari u Almaškom kraju, ono što smo najavili i prilikom otvaranja novog kulturnog centra Svilare. Pored ovoga, grad će još 100 miliona dinara uložiti u još tri ulice na Podbari i time krenuti snažno u investiranje u Podbari, odnosno Almaškom kraju, kao najstarijem gradu, kraju grada Novog Sada. Dobili smo, obezbedili smo novac od pokrajine iz investiciju proširenja, odnosno produženja bulevara Jovana Dučića, to je investicija od 238 miliona dinara i spojit ćemo, imat ćemo novi ulazno-izlazni pravac između Novog Naselja i Veternika. Praktično spojit ćemo bulevar Jovana Dučića sa ulicom Dragoslava Srejevića, isto parking prostor, pešačke, biciklističke staze, moderan bulevar, moderna rasveta, nova kružna raskrsnica i to je od velikog značaja i za dalje investicije prema Veterniku dovođene u to veliko naselje svoju potrebnu komunalnu infrastrukturu. To su sjajne veste ne samo za novo naselje, nego i za Veternik. I imamo investiciju od 55 miliona dinara. To je poslednja faza rekonstrukcije ulice Sonja Marinković u Sremskoj Kamenici.
Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban kaže da će ovim projektom biti rešen problem saobraćajnih gužvi u centru grada.
Ovo je projekat sanacije glavne gradske saobraćajnice, odnosno izgradnje levi skretanja koje su nam izuzetno potrebu u centru grada zbog zakrčenja saobraćaja koje je sada u nekim špicevima saobraćajnim i zbog toga ćemo na taj način i omogućiti da se lakše saobraćaj odvija kroz sam centar Subotice. Sem ovog projekta mi smo zajedno sa pokrajinom Republikom u velikim infrastrukturnim projektima kako Y kraka, kako pozorišta, takođe i izgradnju novog wellness jako centra na Paliću.
A gradonačelnica Dušanka Golubović objašnjava da će pokrajina finansirati dva projekta na području grada Sombora.
Grad Sombor je na ovom pozivu Upravi za kapitalno ulaganje uspeo da ostvari realizaciju dva projekta. Jedan je projekat izgradnje puta Stapar-Sivac, ovaj deo koji se naravno nalazi na teritoriji grada Sombora i odnosi se na katastarsku opštinu Stapar, a drugi je izgradnja dela vodovodne mreže u naseljenom mestu Doroslovo, koje ima najveći problem sa vodosnabdevanjem, obzirom da ima najlošije izvorište vode i da je sam dosadašnji vodovod koncipiran na 7 mikrobunara, što izuzetno otežava mogućnosti adekvatnog održavanja ovog vodovodnog sistema.
Predsjednik opštine Ruma, Slađan Mančić, stavlja naglasak na rekonstrukciju putne infrastrukture.
Mi smo već pustili naš tender za održavanje 70 miliona dinara koji finansiramo iz budžeta, koji se takođe odnosi na uređenje putne infrastrukture i uz ova sredstva koja smo dobili, a sredstva u iznosu od 50 miliona, mi sufinansiramo sa nekih 17-18 miliona dinara, svakako da su to, rekao bih, sredstva u visini od gotovo 100 miliona, preko 100 miliona dinara, gotovo milion eura ove godine već puštena u realizaciju za putnu infrastrukturu i svakako da mi u našem planu i budžetu imamo i drugih projekata, ali ćemo to naravno u drugom delu godine svakako odlučiti od, a to zavisi od prihodne strane budžeta, od realizacije, od vremenskih uslova i od niz okolnosti, svakako da ćemo i ulagati i dodatna sredstva.
Predstavnici lokalnih samouprava posebno ističu činjenicu da je pokrajinski konkurs obavljen početkom godine, što daje dovoljno prostora da se svi projekti završe na vreme.
17:15, emisija U središtu pažnje. Najbolji teniser sveta Novak Đoković mogao bi još jednom da ponese titulu najboljeg sportiste sveta. Svečana dodela Laureus nagrada počinje u 19 časova u Monte Carlo uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. U studiju je kolega Miloš Panić. Miloša, ovu nagradu nazivaju sportskim Oskarom, je li tako?
Tako je, možemo tako da je oslovimo. Srpski teniser je do sada 3 puta nominovan i u isto toliko navrata je dobijao ovo prestižno priznanje, i to 2012., 2015. i 2016. godine. Uz njega ovaj put su nominovani još Britanac, vozač Formule 1 Lewis Hamilton, francuski fudbaler Kylian Mbappe, njegov kolega iz Hrvatske Luka Modrić, američki košarkaš LeBron James i atletičar iz Kenije Eliud Kipchoge. Najviše nagrada Sportske akademije Laureus ima švajcarski teniser Roger Federer, ukupno 5, a jednu manje bivši atletičar Usain Bolt. Najveće šanse se ipak daju našem teniseru, koji je za 2018. godinu već nagrađen mnogobrojnim priznanjima, među kojima je i nagrada za najveći povratak u 2018. godini. Podsjetimo da se Đoković pred drugi Grand Slam u prošloj godini nalazio na 22. mesto ATP liste, a kasnije sezonu je završio kao svetski broj 1. Od ostalih nominovanih, najveće pretnju mogao bi da mu predstavlja vozač najbržeg svetskog karavana Formule 1, Lewis Hamilton, koji je minule sezone odbranio titulu najboljeg vozača sveta i po ukupno 5. put se okitio ovim priznanjem. Fudbalski tandem Mbappe Modrić je, žargonski rečeno, pokupio sve nagrade u okviru fudbalskog sveta. Ipak od 2000. godine praksa je da se nagrađuju uglavnom predstavnici individualnih sportova. Kolega Aleksandar Stojanović se nalazi u Monte Carlo, gde je razgovarao sa bivšim trenerom Novaka Đokovića Borisom Bekerom. Nekadašnji nemački teniser sa ponosom govori o današnjem vladaru svetskog tenisa i nada se da će po 4. put postati laureat čuvene akademije, prvenstveno zbog uspeha na Grand Slamovima prethodne godine.
Do you feel proud about this?
Da li ste ponosni zbog svega što se dešavalo u prethodnih godinu dana sa Novakom i kakva je vaša uloga u njegovoj karijeri?
Prvo,
moram da kažem da sam dobar prijatelj sa Novakom i njegovom porodicom. Proveli smo jedan izuzetan i uspešan period zajedno. Suština je da rezultat najviše zavisi od igrača. On je taj koji donosi odluke na terenu. Mi treneri smo tu da mu pomognemo i usmerimo ga, ali igrač nosi odgovornost. Veoma sam srećan prethodnom sezonom i njegovim povratkom. Svoje 3 Grand Slama. To je predivno. Nominovan je za nagradu i nadam se da će pobediti.
O značaju priznanja koje dodeljuje Laureus Akademija govori prisustvo najvećih sportskih zvezda svih vremena. Tako će svečanoj ceremoniji večeras prisustvovati i Monika Seleš, bivša tenisarka koja je nastupala pod zastavama Jugoslavije i Amerike. Svom mlađem kolegi predviđa ubedljivu pobedu u Kneževini, ali ukazuje na razliku između dve ere tenisa u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Pa mislim, malo drugačiji ženski i muškarci tenis, ali Novak, mislim, on je u prime-u, kako mi u Americi to kažemo sada, i stvarno kako igra fizički je i mentalno isto, što je jako važno, i ja mislim da on ima lako 5 godine ako hoće da trenira i ima takav fokus kao što ima sada, i mislim, on ide za historiju.
I recite mi, šta mislite da je najveći kvalitet kod Novaka? Da li to što ste pomenuli mentalno ili...
To jako puno stvari, mislim, kao bivši igrač, stvarno kad njega gleda, gledaš, izgleda i tenis lak. Mislim, on je kompletan igrač, može se reći, kako je igrao sada na Australu Openu, stvarno, to je bio kao san.
Da li mislite da je preterano možda već ući u tu raspravu, da li je on najbolji svih vremena?
Mislim, u muškarcom tenisu jako su blizu. Ako on ovako igra, mislim, puno stvari će se dešavati, a jako je teško reći nešto. Ja mislim, najvažnije je samo da on ostane zdrav i da igra s ovakvim fokusom kojim se igra ovih zadnjih 2 Grand Slama.
Osvajač nagrada bira žiri koji čine sportske legende. Sistem je takav da se nominuju sportisti u 7 kategorija, zatim se bira panel od 2000 sportskih novinara koji glasaju za nominovane, a potom članovi Laureus Akademije prave konačan izbor. Kao što ste već čuli, ukoliko želite da gledate direktan prenos dodele nagrada, možete to da učinite od 19 časova na drugom programu Televizije Srbije ili posredstvom internet platforme RTS Planeta.
Hvala, bio je ovo Miloš Panić. Kao što ste čuli, pratit ćemo i navijat ćemo, naravno. Sada je 17:21, sledi malo muzike, pa reklame, a zatim i odgovor na pitanja. Šta za privredu, saobraćaj i turizam Srbije znači preuzimanje upravljanja aerodromom Nikola Tesla od strane kompanije VINCI? Koje investicije su u planu i kakve će promene doživeti aerodroma? Sa Zoranom Ilićem, pomoćnikom ministra za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe, razgovaraće Olivera Simić-Milošević.
Gomex, poklon u utorak.
Perfex, 10 komada, 159,99. Kupovinom dva pakovanja. Poklon sanitar gel Perfex, 750 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Thank you. Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Iljiča Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopno na priču.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem. Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Danas je časova 30 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda. Do 18 sati govorimo o tome šta za privredu, saobraćaj i turizam Srbije znači preuzimanje upravljanjem aerodromom Nikola Tesla od strane kompanije Vinci. Koje investicije su u planu i kakve će promene doživeti aerodrom? Naš gost u studiju je gospodin Zoran Ilić, pomoćnik ministarke za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe. Gospodine Iliću, dobroveče i hvala vam puno na odvojenom vremenu za naš program.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Francuska kompanija Vinci svečano je pre 5 dana preuzela upravljanje beogradskim aerodromom Nikola Tesla i započela koncesiju na 25 godina. Partnerstvo sa Vencijem predstavlja inače prvu koncesiju u istoriji naše zemlje. Na svečanosti na koje su prisustvovali čelni ljudi francuske kompanije, premijerka Srbije i članovi vlade, čuli smo između ostalog da projekat ima strateški značaj za Srbiju, za razvoj naše privrede i ekonomije, turizam, što ilustruju mnogi podaci. Evo za početak da izdvojimo jedan. Prošle godine ukupno je naš aerodrom opslužio 5,6 miliona putnika, u planu je 15 miliona putnika do kraja koncesije. Francuska kompanija Vinci zvanično je preuzela upravljanje aerodromom u decembru, a kao što znamo i kao što sam najavila, nedavno je to i ozvaničeno. Gospodine Iliću, šta su kvaliteti zapravo i šta je suština ove koncesije?
Kako ste i sami rekli, to je prva koncesija u našoj zemlji, za razliku od modela na koji način se nešto daje na koncesiju ili javnog privatnog partnerstva koje prepoznaje naše zakonodavstvo. Način na koji smo dali aerodrom Nikola Tesla je praktično ustupanje na upravljanje. Dakle, neće biti imovinskog mešanja od strane inog partnera, već čisto ulaganje koje će po isteku perioda koncesije u potpunosti preći i odnosno ostati u vlasništvu Republike Srbije. Sva imovina na aerodromu Nikola Tesla i danas je vlasništvo Republike Srbije i malih akcionara. Podsjetit ću, to je 83% u korist Republike Srbije i negde oko 17% vlasnici akcija aerodroma Nikola Tesla su mali akcionari. Dakle, po isteku koncesijenog perioda, sve to dolazi ponovo na svoje mesto onako kako je bilo i pre same koncesije, s tim što će aerodrom nakon 25 godina biti značno drugačiji, bit će upravljan u skladu sa najboljom svetskom praksom, usluge, obzirom na poslove koje obavlja veliki aerodromski operator, kakav je i Vinci, oni su orijentisani ka tržištu, fokusirani su sa klijentu, ka klijentu, to znači da će samo korisnici usluga aerodroma Nikola Tesla u buduće imati samo bolje uslove i daleko veću i bogatiju ponudu nego što je ona danas. To ne znači da mi nemamo dobru ponudu na aerodromu Nikola Tesla, ali je sasvim logično da sa razvojem njegove infrastrukture, proširenjem terminalnih kapaciteta, da će se pojaviti verovatno i neki od novih brendova, ali i razviti postojeći brendovi na aerodromu Nikola Tesla.
Šta će, gospodine Iliću, biti prve vidljive promene na aerodromu koje će osetiti putnici i kad se planiraju?
Mesta na kojima se obično prave gužve su check-in šalteri, dakle mesta gde se proverava naša putna isprava, zatim mesta gde se proveravaju pasoši, kao i mesta gde se vrši pregled svih nas kada kao putnici pristupamo aerodromu Nikola Tesla, odnosno neposredno pred ulazak u gate iz koga se ukrcavamo u avion. Takva mesta će biti rasterećena, bit će nešto bogatija i po broju, ali i po kvalitetu opreme koja će biti tu postavljena, tako da će svi procesi na kojima se putnik zadržava nešto duže u ovom trenutku biti značajno redukovani, to je sve sa jedne strane, a sa druge strane koncesionar će biti u obavezi da nešto što se zove razdajanje tokova putnika, što u ovom trenutku na aerodromu Nikola Tesla ne postoji, jer putnici koji slete po izlasku iz gejta mešaju se sa putnicima koji treba da uđu u gejt da bi iz njega se ukrcali u avion. Dakle, bit će značajno smanjena i gužva, odnosno, mogu da kažem, skoro za 50% manje će biti ljudi u prostoru koji je namenjen putniku u odlasku pre svega, koji ima pravo da kupuje sve ono što ga interesuje u zoni koja je oslobođena poreza. Naravno, tu se pored svega toga podrazumeva i modernizacija i prostora gde putnici provode svoje slobodno vreme, ali i naravno prostora gde će obaviti svoje potrebe kakve god one bile. Možda prostor dodatni za odmor, mesta za pušače i nove prodavnice, restorani i druge ponude koje za sada i koje jesu prisutne, ali i koje će naročito biti prisutne u periodu koji je pred nama.
Koje investicije su još u planu? Po čemu će se aerodrom razlikovati od drugih u regionu?
Pa gledajte, u principu razlike među aerodromima generalno ne postoje kada su u pitanju osnovni sadržaj. Dakle, mi možemo da kažemo da svaki aerodrom ima pistu, jednu ili više pista, da ima jako velike površine namenjene za parkiranje aviona, da postoje posebne staze kojima se vazduhoplovi kreću pre nego što dođu do piste za poletanje, odnosno putanje kojima se kreću pošto slete, a do mesta gde treba da budu parkirani. Kapaciteti njihovih parking mesta moraju da se menjaju. Sa povećanjem broja putnika, praktično u stvari se povećava broj vazduhoplova koje treba opslužiti, njih treba parkirati negde, a onda i veći broj putnika treba procesuirati kroz veći putnički terminal. Dakle, sa rastom i promenom broja putnika na godišnjem nivou, odnosno svakoga dana, mi moramo da obezbedimo po svim osnovama proširenje prihvatno-otpremnih kapaciteta. Dakle, i veći terminali, i veći broj pista, i međusobne veze, brže i efikasnije korišćenje piste, brže oslobađanje, i tako dalje, i tako dalje.
Da, pored postojeće piste od 3400 metara, gradit će se još jedna pista od 3,5 kilometara, nove rulnice, preko 50.000 kvadrata za prijem i otpremu aviona, izgradnja novih i obnova postojećih objekata. Da kažemo i da je aerodrom postao deo jedinstvene mreže koja spaja 45 aerodroma u 12 zemalja na 3 kontinenta. Dakle, u Vensijevoj mreži su regionalni aerodromi, ali i velika čvorišta. Plan prvog čoveka gospodina Nikole Nodbara je da Beograd postane glavno turističko i avio čvorište u ovom delu Evrope. Koliko je to značajno i kako će se ostvariti?
Pa gledajte, Beograd već u poslednjih nekoliko godina, dakle, od vlade koja je formirana 2014. godine, pa možda već sa nekim inicijativama gospodina Vučića i kada je bio prvi potpredsednik vlade, a tiče se odluke o osnivanju Air Srbije, dakle strateškog partnerstva sa Etihadom, pa do današnjeg dana radilo se na tome da Beograd, odnosno Beogradski aerodrom, postane jedan od značajnijih centara u širnom regionu. Kada su aerodromi u pitanju, šta to znači biti centar ili hub, kako se to kaže u vazduhoplovnom svetu, to znači da pored toga što sa tog aerodroma putuju, odlaze ljudi koji žive u neposrednom okruženju aerodroma i vraćaju se oni koji tu žive i rade. To je jedna grupa putnika, zovu se Origin and Destination u vazduhoplovnoj praksi. Taj aerodrom, pored takvih putnika, fokus stavlja na takozvane transferne ili tranzitne putnike. To znači da postoje aviokompanije koje će aerodrom Nikola Tesla koristiti da slete iz tehničkih razloga ili i iz komercijalnih razloga, iz tehničkih ukoliko je potrebno da dopune gorivo, a iz komercijalnih ukoliko na nekom letu, primjera radi sa nekog aerodroma iz zapadne Evrope, preko Beograda idu na bliski ili daleki istok, oni mogu da slete u Beograd, da iskrcaju deo putnika koji putuju do Beograda, ali i ukrcaju deo putnika koji bi iz Beograda išao tom kompanijom dalje prema dalekom istoku. Dakle, to bi bio tranzitni let gde neka kompanija preko Beograda, recimo iz zapadne Evrope, leti za daleki istok. Pa deo putnika praktično i ostaje svo vreme u avionu i ne iskrcava se iz njega, gde samo deo izađe i deo uđe i nastavlja dalje. I treća funkcija koju sam pomenuo, to je transferni aerodrom. Šta to znači? Recimo nama od osnivanja Air Srbije upravo jeste jedan od važnih poslova taj transfer, gde Air Srbija, obzirom da je povezana sa svim glavnim gradovima iz našeg okruženja, praktično do aerodroma Nikola Tesla dovozi sve putnike koji recimo putuju za New York.
Uh-huh.
Dakle, omogućava takvu jednu vezu. Oni dolete jednim avionom Air Srbije, onda se ukrcavaju u drugi veliki avion, dakle transferišu se sa jednog leta na drugi i odlaze ka udaljenim destinacijama. To je glavni posao huba ili centralnog aerodroma i VANSI ima ozbiljnih komercijalnih razloga da aerodrom Beograd zaista tržišno pozicionira na prvom mestu u regionu.
Da, VANSI je i poručio da je za njih ključno partnerstvo sa Air Srbijom, a u planu je i dovođenje novih aviokompanija i otvaranje novih destinacija.
Normalno je da je ključno partnerstvo sa Air Srbijom, jer Air Srbija u ovom trenutku je negde oko 50% realizuje negde oko 50% ukupnog saobraćaja, dok druge kompanije, sve one za koje znamo da su prisutne druge jako velike kompanije, su u onih preostalih 50%. To da će dovesti druge aviokompanije, VANSI planira primarno u sektoru low cost saobraćaja, dakle dovešće nisko budžetne aviokompanije, ali i verovatno kompanije koje će se baviti dugolinijskim letovima, to znači ili preko okeana na zapad ili kopnom do dalekog istoka, dakle do udaljenih destinacija. Kompanija VANSI, obzirom da upravlja jako velikim brojem aerodroma, ima puno partnera i u aviokompanijama, sa svojim kapacitetima može da ukaže određenim aviokompanijama na eventualno dobar posao koji bi se dešavao ka Beogradu ili od Beograda, i to naročito prema udaljenim destinacijama.
Što se kompanije VANSI tiče, ovo je njihov jedini aerodrom u regionu, ali ima još aerodroma u regionu koji također žele da postanu čvorište. Vidite li ozbiljniju konkurenciju? Rekli ste na početku razgovora suštinu naše koncesije, način ustupanja na upravljanje. Dakle, da li se ova koncesija razlikuje od onih u okruženju, ukoliko ih ima?
Da prvo odgovorim na ovo pitanje, kakva je konkurencija.
Da.
Konkurencija je, kako sam i malo čas spomenuo, VANSI je tržišno orijentisan, sa fokusom je ka klijentu. Tržišno orijentisan aerodrom znači da će se truditi da napravi što kvalitetniju, i po kapacitetu, ali i po kvalitetu ponudu u prihvatu i otpremi i putnika i robe. U tom smislu, ono će tržišno, dakle kroz svoju ponudu i kada su cene aerodromskih usluga u pitanju, ali i drugi sadržaji koji su od značaja za aviokompanije i putnike, naročito ukoliko su u pitanju mere za bezbedno odvijanje vazdušnog saobraćaja, ulagati u infrastrukturu i na taj način tržišno se boriti za poziciju broj 1 u regionu. Konkurencija naravno da postoji, ona i treba da postoji. Svi znamo šta znači kvalitet tržišta kada je konkurencija u pitanju. Međutim, verujemo da će, obzirom na geostrateški položaj, koji je jedan od glavnih razloga zašto se inače VANSI opredelio za Beograd, biti primaran i dovoljno dobra osnova da oni i ostvare takav rezultat da ovaj aerodrom bude daleko bolji od onih koji su u okruženju.
Kako komentarišete činjenicu i podatke do kojih sam došla da je ukupna dobit za državu od ove koncesije oko 1,5 milijardi evra, od čega je više od 700 miliona investicija namenjeno novim kapacitetima aerodroma?
Pa nemam kako drugačije da komentarišem nego da kažem da je ovo jeste jako prva koncesija, ali neverovatno dobar posao.
Da.
Neverovatno dobar posao. Podsjetiću vas samo da su mnogi nazovi ekonomski stručnjaci, stručnjaci za strano ulaganje i tako dalje, na početku kada smo uputili javni poziv za dostavljanje ponuda, obzirom da se radi o međunarodnom tenderu, tvrdili su kako niko neće da nam se javi. Onda su mnogi govorili, pa vi ste to kao što su ovi u okruženju prodali aerodrom kao kilogram jabuka, pa ga više nikada nema.
Zašto su to tvrdili? Na osnovu čega?
Na osnovu iskustava kakva su bila u okruženju. Mi ne možemo da sada i nešto posebno kritikujemo takve stručnjake, ali možemo da kažemo da su pokušavali blago da ometaju ukupan proces možda na neki način malo i uznemiravali javnost, mi smo zaista imali kvalitetnu procenu vrednosti našeg aerodroma i govorili smo da otprilike kada je bio pozvan da to kaže ili tadašnji predsjednik vlade ili kasnije predsjednica vlade Ana Brnabić ili potpredsjednica Zorana Mihajlović, prosto je to bio neki red veličina 250 do 300 miliona. Kasnije, kako je stručni tim radio na promociji samog aerodroma, shvatali smo da rezultati mogu da budu i značajno bolji i na kraju smo čak isporili da se uplata unapred desi na nivou od 501 milion evra, da kroz minimum tehničkih zahteva koji se očekuju od koncesionara, da njegova ulaganja za period od 25 godina treba da budu na nivou od 732 miliona i također očekujemo godišnji prihod od 5% u odnosu na bruto prihod koncesionara, koji po nekim proračunima treba da budu red veličine od 250 do 300 miliona evra za taj period od 25 godina.
Da
podsjetim samo jednu stvar. Vrednost svih akcija aerodroma Nikola Tesla, kojih ima negde oko 35 miliona, dakle sve akcije i Republike Srbije i malih akcionara, 2012. i početkom 2013. vrednost akcija se kretala negde na nivou od 3 do 4 evra po akciji. Kada su bile vredne 3 evra, praktično ukupna vrednost aerodroma je bila svega 105 miliona evra. A pogledajte, mi smo kroz ovaj postupak koncesije samo za taj deo koji nam je u gotovom unapred uplaćen dobili, eto da kažem, skoro 5 puta više. A da ne računamo i onih ostalih još koje bi kumulirali na 15 puta više nego što je bila vrednost aerodroma u datom trenutku. Mnogo je faktora koji su uticali na to da postignemo dobar rezultat, ali moram da kažem da predvođeni zaista predsjednikom vlade, gospodinom Vučićem na početku, gospođom Zoranom koja je vodila, koordinirala čita taj postupak između ostalih ministara u vladi, kasnije predsjednicom vlade Anom Brnabić, i stručnim timom koji je brojio zaista puno članova, bilo nas je više od 20 u njemu, mi smo napravili izvanrednu promociju i eto da kažem, zaista dobili izvanrednu ponudu.
Da. S obzirom na sve te činjenice, koliko će ovom investicijom ojačati srpska ekonomija, kako će se odraziti na srpsku privredu, na turizam, na saobraćaj u smislu privlačenja turista i poslovnih ljudi da posete Srbiju i Beograd?
Kvalitetnijom ponudom u oblasti vazdušnog saobraćaja možemo da kažemo da praktično zaista puno činimo za ukupnu privredu. Ne samo za turizam, već i za sve one saobraćajne momente gde se na prvom mestu rešavaju potrebe naših građana za prevozom. Kako smo napomenuli na početku, ovo je hub, dakle on nije namenjen samo našim građanima, već nudimo se kao luka, kao dobra ponuda aerodromskih usluga za sve druge iz regiona, izvinjam se, koji bi preko našeg aerodroma putovali ka bilo kojoj destinaciji u svetu. Što se tiče same, ajde da kažem, politike kakve će se voditi kada je razvoj saobraćaja u pitanju, sigurni smo da će sve preferencijale ovog aerodroma Vansi znati da iskoristi na najbolji način i da praktično tu našu ponudu učini izuzetno atraktivnom i na taj način dati puni doprinos svima onima kojima bi kao turistička destinacija bilo opredeljenje za sadržaje u Republici Srbiji, znači i Beograd, i naše planine, i naše banje, i sve drugo što bi bilo interesantno za, sada mogu slobodno da kažem, za čitav svet, jer ćemo zaista biti povezani i putem Air Srbije, ali i putem drugih aviokompanija sa svim mogućim destinacijama na čitavom svetu. Što se tiče privrednog,
neposredno
samog privrednog efekta, mogu da kažem da su aerodromi generatori, naročito regiona ili, ajde da kažemo, okruženja u kome se nalaze. Tu se generišu mnogi poslovi, tu je mnogo kompanija koje servisiraju normalno funkcionisanje samog aerodroma, tako da u tom smislu mi možemo da kažemo da će i sa razvojem saobraćaja i ukupni prihodi i poslovanje aerodroma biti na visokom nivou, a to znači i dobri porezi i naravno pokretanje privrede svih onih koji mogu da pruže usluge koje su potrebne aerodromu.
To znači, pretpostavljam da će Beograd postati centar vazdušnog saobraćaja za jugoistočnu Evropu, ako uzmemo u obzir i da je prvi partner za razvoj avio industrije bio Etihad, a drugi Vinci.
Pa što se tiče Etihada, ja mogu da kažem i njegovog partnerstva sa Republikom Srbijom i ja terorizom tadašnjim, da je to u sebi bio prvi inicijalni toliko veliki iskorak u modernije vazduhoplovstvo kada je civilni vazdušni saobraćaj u pitanju, da mislim da možda čak nismo dovoljno ni medijske niti druge pažnje
posvetili,
ili značaja dali ili posvetili. To je bila osnova za sve ono što se kasnije i dešavalo. Mnogi su, pa evo mogu da vam kažem, da prosto do te 2013. odnosno 14. godine, kao da smo radili na destrukciji, na devastiranju sistema vazdušnog saobraćaja. Postojali su tu elementi sistema. Bio je JAT Airways, bio je aerodrom Nikola Tesla, bila je kontrola letenja, bila je, na primjer, JAT Tehnika i druge kompanije vezane za sistem. Ali su bili politički tako podređeni različitim političkim strukturama da prosto nisu mogle da funkcionišu kao sistem. Mi smo imali elemente, ali sistem nije mogao da funkcioniše. Od vlade 2014. godine naročito, ja mogu da tvrdim da je sistem vazdušnog saobraćaja trenutno jedan od najboljih i onih koji najkvalitetnije funkcionišu u našoj državi. Mogu da vam kažem da smo se, i što se regulative tiče, praktično u potpunosti harmonizovali sa Evropskom unijom i praktično unapredili sve ono što je bilo nužno da bi nas Evropa prihvatila na najbolji mogući način.
Da, što, u šta spada i transport opasne robe, za što ste vi zaduženi takođe?
Republika Srbija radi na svim poljima u skladu sa svojim mogućnostima. Možda nije loše da pomenemo da će deo sredstava koje budemo prihodovali od Vancija, odnosno od, već i od same ove uplate unapred, biti uložen u druge oblike saobraćaja, odnosno druge vidove, to znači možda nešto u železnicu, nešto u drumski saobraćaj, nešto u vodni saobraćaj, ali u svakom slučaju na unapređenju saobraćajne infrastrukture.
Da kažem i da je prva koncesija aerodroma francuske kompanije Vinci bila u Kambodži pre tačno 24, odnosno 25 godina. Preuzeli su aerodrom sa 200.000 putnika, a prošle godine ih je bilo više od 10 miliona. Kambodža je te godine, znači 95. bila za razliku od Srbije jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, što opet govori u prilog uspešnosti ovog projekta i posla.
Naravno, mi ne možemo da negiramo ovaj uspeh Vincija ne samo na tom aerodromu, nego i na mnogim drugim aerodromima. Ono što treba, kada se analitički posmatra takav fenomen, treba voditi računa kakve su bile i ekonomske prilike u zemlji u to vreme. Evo ja mogu da vas podsjetim da je na našem niškom aerodromu, recimo, do 2014. godine bilo, 2014. bilo svega 1300 putnika. Danas je tamo preko 350.000. Dakle, eto, možemo kažemo, skoro 300 puta više. Međutim, prosto te neke okolnosti utiču na sam saobraćaj. I naravno, kada je negde jako nizak, pa evo, možemo se setiti i na Nikoli Tesla, da, recimo, 2000. godine to bio jako mali broj putnika, bilo je ispod milion putnika, ali kako je država krenula da radi, naročito, znači, od kraja 2013. kada je Air Srbija osnovana, mi smo u jednoj godini sa 3,5 miliona, kako je završena 2013., i tih 3,5 miliona je zahvaljujući osnivanju Air Srbije koje se desilo u oktobru, inače ne bi bilo 3,5, bilo bi negde oko 3 miliona. Mi smo već 2014. imali 4,6 miliona, što je skoro 50%. Dakle, samo osnivanje Air Srbije malo što sam pomenuo kroz razgovor da nismo tome pridali dovoljno značaja. Dakle, samo osnivanje Air Srbije podiglo za skoro 50% saobraćaj krajem 2013. i tokom 2014. godine. To su impulsi koji su od značaja, koji nose promene, pa verovatno da se i u Kambodži desilo nešto slično. Svakako je bio neophodan aerodromski operater koji će biti sposoban da tako nagli rast saobraćaja prihvati, obezbedi i sve prihvatno otpravne kapacitete, i piste, i parking pozicije za avione, i terminale gde će se povezati putnik sa avionom.
Deo javnosti se ovih dana pitao da li će biti otpuštanja na aerodromu. Evo, danas je stigla vest da će se zapošljavati i sezonski radnici. Otvoren je konkurs za sezonske radnike. Naravno, pod ugovorom na određeno vreme.
U skladu sa razvojem saobraćaja, neophodno je i da se povećava broj putnika. Kako se povećava broj putnika, broj zaposlenih također mora da raste. Jer vi ne možete sa istim brojem zaposlenih da, ajde da kažem, značajno veći broj putnika i servisirate. Neophodna je nabavka i opreme. Neophodna je nabavka, dakle, odnosno novo angažovanje radnika. Ovaj model oko sezonskog zapošljavanja samo govori u prilog tome da se već sada toku ove sezone očekuje značajno povećanje saobraćaja.
Da, i prvi efekti koje ćemo
vidjeti. Šta će se desiti, vidjet ćemo. Ja sam nekom prilikom već pomenuo da prema mom ličnom mišljenju na aerodromu Nikola Tesla ne bi trebalo da dođe do otpuštanja, bar ne u sledećih nekoliko godina, a i ako bi se ona desila, da prve redukcije bi mogle samo da budu u smislu nekakve administracije koja je eventualno duplirana sa postojećom administracijom u Vansiju. Ali što se tiče svih onih koji se bave tehnologijom, dakle u oblastima security-a, safety-a, odnosno onih koji obezbeđuju aerodrom na svaki mogući način, onih koji prihvataju avione, prihvataju putnike, bave se prtljagom, robom, poštom, takvi ljudi su potrebni i sa rastom samog aerodroma, odnosno količinom ili brojem aviona koji tu dolaze, iz komercijalnih razloga i broj zaposlenih će sigurno, možda će se održati na ovom nivou neko vreme, ali u perspektivi mora da raste.
Dakle, reč je o prvoj koncesiji u istoriji zemlje, da ponovim, Avensi je partner koji će znanjem, iskustvom i resursima unaprediti poslovanje aerodroma koji ostaje u vlasništvu akcionara. Gospodine Iliću, puno vam hvala na današnjem razgovoru i na svim detaljima o kojima smo pričali u vezi ovog izvanrednog posla.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije U središtu pažnje bio je Zoran Ilić, pomoćnik ministarke za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe. Poštovani slušaoci, prijatno veče, žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.